Ikaduhang Korinto, Kapitulo 11.
Naglaom ako nga magpailob kamo kanako. Bisag daw buang-buang ako. Pailob in town kamo. Nangabubho ako alang kaninyo, sama gayod sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Nahadlok ako nga masaag ang inyong hunahuna ug biyaan ninyo ang bugos ug lunsay nga paghigugma kang Kristo sa samang paagi nga si Eva gipasalaag sa lansis sa bitin. Kay mo dawat mandayon kamo niadtong muanha kaninyo nga magwali ug laing Hesus nga dili mo'y giwali namo ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo. Nagtuo ako nga dili ako ubos bisag jutay sa hawd nga mga apostoles. Tingali dili ako hanas musulti apan wala gayon kakulangi sa kahibalo. Gitinaw namo kini nganha kaninyo sa tanang panahon ug sa tanang kahimtang. Wala ako magpasuhol kaninyo sa akong pagwali sa maayong balita sa Dios, kundili nagpaubos ako aron ipataas kamo. Nasayop ba ako ni ana? Samtang nag-alagad ako kaninyo, laing iglesia ang nagsuporta kanako. Sama ra nga gikawatan ko sila aron pagtabang kaninyo. Bisan sa akong kawad-on samtang nakiguban kaninyo, wala akong mangayo kaninyo hinabang kay ang mga kaigsuunan nga nangabot gikan sa Macedonia nagdalaman sa tanan nga akong gikinahanglan. Sama kaniadto ug sa umaabot, dili gayud ako magsamo kaninyo. Ingon nga ang kamatuoran ni Kristo ania kanako. Walay makapugong sa akong pagpasigarbo niini didto sa kayutaan sa Akaya. Ngano, tungod ba kay wala akong mahigugma kaninyo? Nasayod ang Dios nga gimahal ko gayud kamo. Padayunon ko pagbuhat ang gihimo ko karon aron hunungon ang kahigayunan ni adtong nagtinguha sa pagpasigarbo ug sa pagpakita nga sila usab naghimo sa samang butang.
Kay sila mga mini nga apostoles, himbungan nga mga magbubuhat ug nagtakuban pagka-apostoles ni Kristo. Ug kini dili katingad-an. Kay bisan si Satanas makausab sa iyang kaugalingon sama sa anghel sa kahayag. Busa dili katingad-an kun ang iyang mga alagad usab magtakuban pagkaalagad sa pagkamatarong. Ang ilang dangatan tukma sa ilang binuhatan.
Sublion ko nga kinahanglang walay maghunahuna nga ako buang-buang. Apan kun naghunahuna kamo ni ana, dawata lang ako ingon nga daw buang-buang aron may jutay akong ikapasigarbo. Hinuon, ang pagpasigarbo ko karon dili mao ang buot sa Ginoo alang kanako, kundili gihimo ko kini sama sa buang-buang. Apan kay daghan man kaayo ang nagpasigarbo, gumikan lamang sa tawhanong katarungan, magpasigarbo usab ako. Maalam gayud kamo kaayo, busa malipayon kamong nagpailob sa mga buang-buang. Musugot lang gani kamo nga himuong ulipon, pahimuslan, bintahaan, tamayon, usagpaon. Maulaw ako sa pag-ingon, nga huyang ra kami aron paghimo ni ana. Apan kun adunay maghagit sa pagpasigarbuhay, magpasigarbo usab ako. Sama ako sa buang-buang nga nagsulti niini. Mga Hebreo ba sila? Mauusab ako. Mga Israeleta ba sila? Mauusab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mauusab ako. Mga alagad ba sila ni Kristo? Daw nabuang ako, apan mas maayo pa ako nga alagad kay kanila. Labaw pa ang akong paghago, ug mas makadaghan pa mabilango. Mas daghang bunal ang nahiaguman, ug mas makadaghan magungaw sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig 39 kalapdos sa mga Hudyo. Makatulo ako latiguha sa mga Romanhon, ug makausab batuha. makatulo ako makasinatig paggalunod ug makausagi anod-anod sa tubig sulod sa 24 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha, sa mga tulisan, sa mga isig kahudiyo ug sa mga dili hudiyo. May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa kadagatan ug sa dili matuod nga kaigsuunan. Naghago ako ug nagbudlay ug kasagaran wala ako'y tulog. Gigutom ug giuhaw ako sa makadaghan ug wala ako'y igong pagkaon. Kapasilungan ubiste, gawas pa sa ubang butang. Matag adlaw nabugatan ako sa kahingawa alang sa tanang iglesia. Kung may maluya sa pagtuo, batiun ko usab ang kaluya. Kung may mahulog sa sala, maguol ako pag-ayo. Kung magpasigarbo man o galing ako, magpasigarbo ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon. Ang Diyos ug Amahan sa Ginoong Hesus nga dalaygon sa walay katapusan, nasayod nga wala ako mamakak. Sa didto pa ako sa Damasco, gipagwardyahan sa gobernador nga ubos ni Hari Aretas ang mga ganghaan sa syudad aron pagdakop kanako. Apan gitunton ako pinaagi sa usa ka bukag, agi sa usa ka bintana sa kuta ug nakaikyas ako.